Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje Leono 14-ojo trečiadienio katechezė apie gyvenimo mokytoją mirtį, kreipimasis dėl konflikto tarp Tailando ir Kambodžos. Audiencija Europarlamento konservatorių ir reformistų grupės nariams. Europa turi dalyvauti taikos procese. Leono interviu Castel Gandolfe, popiežius ir brolio prisikelimo Lauryno pamokos.
Il mistero della morte ha sempre suscitato nell'essere umano profondi interrogativi.
Mirties slėpinys visada kėlė gilių klausimų. Mirtis atrodo kaip natūraliausias ir tuo pačiu nenatūraliausias įvykis, kuris tik gali būti. Ji natūrali, nes kiekviena gyva būtybė žemėje miršta. Ji yra nenatūrali, nes gyvenimo ir amžinybė sau bei savo artimiesiems troškimas verčia mus mirti matyti kaip pasmerkimą, antiprasmę. Pradėdamas gruodžio 10-osios katechezę, sakė popiežius Leonas 14-asis. Tradicinėje trečiadienio bendrojoje audiencijoje šventasis tėvas tęsė katechezių ciklą Jėzus Kristus mūsų viltis, kuriame svarsto, kaip prisikėlęs viešpats padeda priimti įvairius iššūkius bei juos atsiliepti. Šio trečiadienio katechezija Leonas kalbėjo apie tai, kaip prisikėlusysis atsako į mūsų klausimus apie mirtį. Daug senovės tautų, anot popiežiaus, susikūrė apeigas ir papročius susijusius su mirusiųjų pagerbimu, kad palydėtų ir prisimintų tuos, kurie iškeliavo link didžiojo slėpinio. Šiandien pastebima kitokia tendencija. Mirtis atrodo tarsi tabu ir įvykis, nuo kurio reikia laikytis atstu. Kažkas, apie ką reikia kalbėti tyliai, kad mūsų jautrumas ir ramybė nebūtų sutrikdyti. Neretai vengiama lankytis kapinėse, kur laukdami prisikėlimo ilsisi gyvenusieji prieš mus. Kas yra mirtis? Ar ji tikrai paskutinis žodis mūsų gyvenime? Tik žmogus sau kelia šį klausimą, nes tik jis žino, kad turės mirti. Tačiau toks sąmoningumas jo neišgelbėja nuo mirties. Priešingai, palyginu su kitomis gyvomis būtybėmis, tam tikra prasme dar labiau ją apsunkina. Gyvūnai, žinoma, kenčia ir jaučia, kad mirtis artėja. Bet jie nežino, kad mirtis yra jų likimo dalis. Jie neklausia savęs apie gyvenimo prasme, tikslą ir baigti. Galima būtų manyti, kad esame paradoksalios nelaimingos būtybės, ne tik todėl, kad mirštame, bet ir todėl, kad esame tikri, jog tai įvyks. Nors nežinome, kaip ir kada, suvokiame tai ir tuo pat metu negalime nieko pakeisti. Turbūt tai lemia dažnai pasitaikanti minties apie mirtį išstumimą, egzistencinį bėgimą nuo mirties klausimo. Šventasis Alfonsas Marija Liguoris savo garsiajame veikale pasirengimas mirčiai apmąsto mirties pedagoginę vertę, pabrėždamas, kad ji yra didelė gyvenimo mokytoja. Žinojamas, kad jie egzistuoja ir svarbiausia mąstymas apie ją moko mūsų rinktis, ką iš tiesų turime daryti. Malda, kad suprastume, kas naudinga siekiant dangaus karalystės ir paviršutiniškų dalykų, kurie mūsų sieja su laikinais dalykais atsisakymas, yra autentiško gyvenimo suvokiant, kad kelionė žemėje mus rengia amžinybei paslaptis. Daug šio laikinių antropologinių vizijų žada greitai pasieksimą nemirtingumą. Vysto teorijas apie žemiškojo gyvenimo pratesimą technologijų pagalba. Tai yra transhumanizmo scenarijus, kuris skinasi kelią mūsų laikų iššūkių kontekste. Ar mirti tikrai galima nugalėti mokslu? Ar mokslas gali mums garantuoti, kad gyvenimas, kuriame nemirštama, taip pat bus laimingas gyvenimas?
L'evento della risurrezione di Cristo ci rivela che la morte non si oppone alla vita.
Kristaus prisikėlimo įvykis mums atskleidžia, kad mirtis neprieštarauja gyvenimui, bet yra tarsi perėjimas į amžinąjį gyvenimą, jo sudėtinė dalis. Jėzaus Velykos leidžia mums šiuo vis dar kančių ir išmėginimų kupinu laikotarpiu iš anksto paragauti po mirties laukiančios pilnatvės. Atrodo, kad evangelistas Lukas apčiopė šią šviesos tamsoje nuojautą, nes rašo, visą tai dėjusi prisirengimo dieną, kai jau aušo šabo diena, ši šviesa, kuri pranašauja Velykų rytą, jau brėkšta tamsiame dangaus skliaute, kuris vis dar atrodo uždaras ir tylus. Šeštadienio aušra pirmą ir vienintelį kartą pranašauja dienos po šeštadienio aušrą, naująją prisikelimo šviesą. Tik šis įvykis gali iki galo apšviesti mirties slėpinį. Tik šioje šviesoje tampa tikra tai, ko trokšta ir tikisi mūsų širdis, kad mirtis yra ne pabaiga, bet perėjimas į visišką šviesą, į laimingą amžinybę.
Il risorto ci ha preceduto nella grande prova della morte.
Prisikėlusisis pirmiau už mus patyrė didįjį mirties išmėginimą ir padedamas dieviškosios meilės jėgos išėjo iš jo kaip nugalėtojas. Taip jis parengė mums amžinojo poilsio vietą, namus, kuriuose esame laukiami. Jis dovanojo mums gyvenimo pilnatvę, kurioje nebėra šešėlių ir prieštaravimo. Jo mirusio ir prisikėlusio iš meilės dėka kartu su šventuoju Pranciškumi galime vadinti mirtį seserimi, jos laukimas su tikra prisikėlimo viltimi, saugo mus nuo baimės išnykti amžinai ir parengė mus gyvenimo be pabaigos džiaugsmui.
Yra tristato dalla notizia del riacceso conflitto lungo il confine tra Tailandia e Cambogia.
Labai nuliūdino žinia apie atsinaujinusį konfliktą Tailando ir Kambodžos pasienyje, tarp aukų ir civiliai. Gyventojai, tūkstančiai žmonių priversti palikti savo namus. Savo maldą esu arti šių brangių tautų ir prašau abipusės nedelsiant nutraukti ugnį ir atnaujinti dialogą, kvietė popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje.
Popiežius Leonas audiencijoje trečiadienį Europos konservatorių ir reformatorių konferencijos delegacijai padėkojo už darbą Europos parlamente, tarnaujant ne tik tiems, kuriems atstovauja, bet visiems, savo bendruomenių, žmonėms, siekiant visų bendrojo gėrio. Popiežius prašė ypač atkreipti dėmesį į gyvenančius visuomenės paribiuose, kuriuos Jėzus pavadino tarp jūsų mažiausiais.
I invite you then to look to St. Thomas More, the patron of politicians.
Paraginęs pagal šventojo Tomo Moro politikų dangiškojo globėjo pavyzdį rūpintis visuomenės gerovę, popiežius atkreipė dėmesį, kad kiekvienos civilizuotos visuomenės bruožas yra pagarbus skirtingumo aptarimas, gebėjimas nesutikti, atidus klausimasis ir net dialogas su tais, kuriuos galime laikyti savo oponentais. Paminėjęs, kad jam savas netolimų pirmtakų prašymas europietišką tapatybę suvokti ir perduoti, atsižvelginti jos judėjiškasias krikščioniškasias šaknis, popiežius pastebėjo, kad žemyno religinio paveldo išsaugojimo tikslas yra ne tik krikščioniškų bendruomenių teisių apsaugojimas ar tam tikrų socialinių papročių ir tradicijų, kurie bet kurio atveju skiriasi nuo vietos į vietą ir per istoriją apsaugos klausimas. Visų pirma, tai yra tikrovės pripažinimas. Visi yra krikščioniškų bendruomenių narių indėlio Europos visuomenės labui naudos gavėjai, sakė Leonas XIV, paminėdamas bažnyčios indėlį į vakarų civilizaciją, į architektūrą, meną, muziką, mokslą ir švietimą. Šie poslinkiai sukuria neatsiejamą ryšį tarp krikščionybės ir Europos istorijos, kurį reikia branginti ir švesti. Leonas paminėjo intelektualinį krikščioniškos Europos paveldą, jos etinius principus ir mąstymo modelius. Jie būtini siekiant apsaugoti Dievo, kiekvienam asmeniui suteiktas teisės ir prigimtinę vertę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Jie yra tolygiai svarbūs, atsiliepiantys skurdo, socialinės atskirties, ekonominės stokos, klimato krizės, smurto ir karo keliamus iššūkius.
To ensure that the voice of the church not least through her social doctrine, continues to be heard, is not about the restoration of a past epoch, but of guaranteeing that key resources for future cooperation and
siekis užtikrinti, kad bažnyčios balsas, kaip ir jos socialinis mokymas, būtų išgirstas, yra ne tam, kad būtų atkurta praeities epocha, o užtikrinti, kad nebūtų prarasti ateities bendradarbiavimui ir integracijai būtini esminiai ištekliai. Popiežius Leonas be to išreiškė viltį, kad parlamentarai teigiamai atsilieps į popiežiaus Benedikto XVI įvardyto dialogo tarp proto pasaulio ir tikėjimo pasaulio, tai yra sekuliaraus racionalumo pasaulio ir religinių įsitikinimų pasaulio svarbą. Šis dialogas, kuriame politikai atlieka svarbų vaidmenį, gyvybiškai svarbus siekiant gerbti kiekvieno kompetencijas ir suteikti tai, ko kitam reikia. Tai vienas kito išgrininimo vaidmuo, užtikrinant, kad nei vienas netaptų iškraipimų auka. Tokio dialogo reikia vardan Europos tautų ir visos žmonijos šeimos.
Gruodžio 9-osios vakare popiežius Leonas XIV prieš grįždamas iš Castel Gandolfo į Vatikaną stabtelėjo prie grupės žurnalistų ir atsakė keletą klausimų. Didžioji pokalbio dalis sukosi apie tos pačios dienos ryto susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, taika Ukrainoje, Europos vaidmenį taikos procese. Popiežius dar kartą pabrėžė, jog šventasis sostas yra pasirengęs suteikti vietą deryboms ir padėti ieškoti teisingos bei ilgalaikės taikos sprendimo. Ukrainos vadovas savo komentare priminė žurnalistas dar kartą pakvietė šventąjį tėvą aplankyti Ukrainą. Viliuosi, kad taip, bet nežinau kada. Reikia realizmo tokiais klausimais. Galbūt tai galės įvykti, sakė Leonas. Anot jo šventasis sostas toliau deda pastangas dėl Rusijoje esančių ukrainiečių vaikų sugrįžimo į savo šeimas. Atsakydamas į klausimą apie taikos planą pasiūlytą JAV prezidento, popiežius atsakė, kad jo viso dar neskaitė ir todėl negali visko komentuoti. Tačiau skaitė kai kurias dalis, girdėjo įvairius pasisakymus apie didelius pokyčius, kurie rodos ardo Europos ir Jungtinių Valstijų sąjungą. Tuo tarpu jo manimu, ši sąjunga labai svarbi šiandien ir ateityje. Karas vyksta Europoje. Ir manau, kad Europa turi dalyvauti saugumo garantijų suteikime šiandien ir ateityje, pridūrė šventasis tėvas. Dar vienas klausimas buvo apie jo apsilankymą Stambulo Mėlynojoje mečetėje, vizito Turkijoje metu, kuris skirtingai nei jo pirmtakai nesteptelėjo regimai maldos akimirkai. Tačiau kas gali pasakyti, kad nesimeldžiau? Atsakė Leonas, primindamas savo interviu duotą lėktuve pakeliui atgal į Romą, kur jis minėjo šventojo prisikelimo Lauryno knygą apie nuolatinį Dievo artumo jautimą, nuolatinę maldos būseną. Jei norite sužinoti apie mane, priėmiau tokį dvasingumą jau daug metų. Gruodžio 2-osios interviu, grįžtant iš Libano į Romą, sakė Leonas XIV, paklaustas, koks autorius be šventojo Augustino padarė jam įtaką, kokį autorių skaitant galima geriau suprasti jį patį. Jis galėtų paminėti keletą knygų, o viena iš jų 17-ame amžiuje gyvenusio brolio prisikelimo Lauryno Dievo artumo praktika. Galima pažymėti, kad nors popiežiaus paminėtas autorius nėra taip plačiai žinomas kaip žymėjai bažnyčios dvasingumo mokytojai, antra vertus nesunku rasti jo minčių įvairiausiomis kalbomis, įskaitant ir lietuvių. Dar 2014-aisiais knygą Dievo artumo praktika išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Kaip minėjo pats popiežius, šis veikalas nedidelis. Galima pridurti vos 40 puslapių. Jo autorius taip pat nebuvo istorinė tų laikų asmenybė, bet paprastas brolis karmelitas daugybę metų dirbęs virtuvėje. Jo paprasta kilme liudija ir tai, kad jis vadinamas tik vardu – brolis prisikelimo Laurynas. Yra žinoma, kad jis įstojo Karmelito ordiną 1640-aisiais Paryžiuje, būdamas 26 metų amžiaus, vedamas neišdildomai įsispaudusios mistinės dievo patirties, kurią išgyveno, leisdamas dieną gamtos apsuptyje, būdamas 18 metų. Laurynas buvo vadinamasis brolis pasaulietis, kitaip tariant, be kunigo šventimo, ir be susijusių liturginių bei dvasinių pareigų. Tai viena iš priežasčių, dėl kurių jam buvo skirtas paprastas darbas virtuvėje ir kitose vienuolyno patalpose. Sveikatai susilpnėjus brolis pramoko batsiuvystės. Bet toks nuolankus ir paprastas gyvenimo būdas, apsiribojęs daugiausia ruošos bei priežiūros darbais, nesukliudė broliui prisikelimo laurynui patirti gilios vidinės ramybės ir šventumo. Tai vienas, tai kitas vis paklausdavo ir klausiančiųjų skaičius vis didėjo jo dvasinio patarimo, žodžio arba raštu. Dievo artumo praktika yra kelių pokalbių santrauka ir keliolikos trumpų laiškų su dvasiniais patarimais rinkinys, kurį parengė jau po jo mirties jį daug metų pažinojęs Paryžiaus arkiviskupijos dvasininkas Josephas de Beauforas. Kaip sako pats knygelės pavadinimas, brolis prisikelimo laurynas išmoko ir kitus mokė Dievo artumo kelio, jautimo, kad Dievas yra visada arti. Ir kad šiuo požiūriu vienas momentas nesiskiria nuo kito. Darbo laikas man nesiskiria nuo maldos laiko. Net savo virtuvės triukšmė ir šurmulyje keliems žmonėms vienu metu prašant skirtingų dalykų, jaučiu Dievą taip pat ramiai tarsi klupėčiau ant kelių prieš švenčiausiai sakramentą, cituoja biografas vieną pokalbį su karmelitu. Pokalbiuose ir laiškuose pastarasis pastebi, kad asketinės praktikos įvairūs patarimai, kaip siekti artumo su Dievu, jam neveikia arba buvo nesuprantami. Tad palengva, iš meilės trokšdamas būti su Dievu ir Dievo, išvystė savo paties metodą, sąmoningumą, kad Dievas yra arti, ir nuolatinį Dievo artumo jautimo praktikavimą. Aš jį garbinau taip dažnai, kaip tik galėjau, išlaikydama savo protą jo šventojoje akivaizdoje. Grįždamas prie jo kas sykį, kai pastebėdavau, kad protas nuo jo nuklysta. Tokios pratybos man kėlė nemažas skausmą, tačiau jas tiesiau, nepaisydamas visų sunkumų, be nerimo ir nesijaudindamas, kai mano protas nuklysdavo ne savo norų. Tuo rūpinausi visą dieną, ne tik nustatytų maldos laiko. Visą laiką, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę, net labiausiai užimtais momentais, iš savo proto stūmiau visą tai, kas galėjo nutraukti mano mintis apie Dievą, apie buvimą Dievo, kurį visada laikiau esant su manimi, dažnai netgi manyje. Taip savo laiškuose rašo brolis prisikelimo laurynas. Tokia buvo pradžia, tačiau turiu pasakyti, kad pirmuosius 10 metų labai kentėjau, pridūrė jis. Kai galvodavau tik apie tai, kad baigtųsi dieno su tokiais sunkumais, kurie visai nesumažino mano pasitikėjimo Dievu, tik sustiprino tikėjimą, staiga pajutau, kad visas pasikeičiau. Mano siela, kuri iki tol buvo nerami, pajuto gilę vidinę ramybę, tarsi būtų savo centre ir poilsio vietoje. Nuo to laiko vaikštau Dievo akivaizdoje paprastai, tikėdamas, nulankiai ir mylėdamas. Stengiuosi nieko nedaryti ir nemastyti, kas jam galėtų nepatikti. Viliuosi, kad kai padarysiu viską, ką galiu, jis su manimi padarys tai, kas jam patiks. Mintimis dalyjasi brolis prisikelimo laurynas. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.